Du lytter til De Røde Fjer med mig, Kalle Kylmand, og overfor mig, der sidder Mads Dyrholm. Men inden vi går i gang med den her episode, så vil jeg altså gerne lige komme med en rimelig kraftig advarsel. Det er sådan her, at hvis du er på vej på arbejde eller et andet sted hen, hvor du ligesom skal være lidt mentalt ovenpå, så kan det godt være, at du ikke skal lytte til den her episode lige nu. Så kan det godt være, at du skal vente med at lytte til den her episode på et andet tidspunkt, når du ligesom er klar til det.
Eller hvis du går i køkkenet med børn tæt på eller lignende, ikke?
Ja, hvis der også er små børn eller yngre mennesker, eller hvad ved jeg. Fordi dagens emne er nok det værste emne, jeg nogensinde har beskæftiget mig med her på podcasten. Så den her episode, det bliver altså lidt til den hårde side, fordi dagens emne, det handler simpelthen om pædofile og sadister i den danske velfærdsstat. Mest i form af børnehjem og særforsorgen og alt sådan noget her fra 1800 og midten af 1800-tallet op til i hvert fald til 1980'erne. Her sidste år, der udkom der en ny bog af Peter Øvig, som har skrevet en bog, der hedder Dem, der ikke tier. Og det er sådan her, at Peter Øvig er en person, de fleste har hørt om, hvis man er interesseret i historie. Han har skrevet en række afgørende, kan man sige, bestsellers igennem sin karriere, hvorfra blandt andet den, der hedder Efterdrabet, hvor han fik faktisk kickstartet en hel debat om, hvorvidt modstandsbevægelsen stikker likvideringer, og det var gjort på rigtig grundlag og blev fanget uskyldig i krydsilden. Jeg tror også, at de fleste folk har hørt om hans bog Blikkingadebanden, som også var på mange måder banebrydende, hvor han afslørede den her maoistiske professionel røverbande, som lavede bankkup og deslinde for at støtte palæstinensernes kamp. Og det seneste, han har kastet sig over, det er altså simpelthen pædofile på de danske børnehjem. Og det skal siges, den her bog her, og den her debat, det er faktisk noget, jeg har ventet på i en del år, eller i hvert fald 2-3 år efterhånden. Fordi jeg havde godt hørt om, at der ville komme, at han ville skrive den her bog, og det har jeg rendt rundt og ventet på, og så kom de faktisk, altså begge to, både Peter Øvigs bog og den her store rapport, som er skrevet af Forsorgsmuseum i Svendborg. Der har været sådan en nedsat gruppe med en række sådan rimelig anerkendte historikere, der skulle ligesom kulgrave det her for politikerne at prøve at komme i til bunds i, hvor stort var det her problem med overgreb. Både vold, fysisk, psykisk og seksuel vold. Især forsorgen fra 1930'erne til 1980'erne. Og det har jeg så ventet på, og jeg regnede med, at når Peter Øvig udgiver noget, så plejer jeg at kickstarte en stor historisk debat. Prøvede at forberede mig selv mentalt på, og jeg også tænkte, at jeg skulle lave et eller andet med det, at det er fordi, det her det bliver den næste store bombe under dansk selvforståelse. Det her, det er virkelig, virkelig slemt. Det her, vi har beskæftiget os med slavehandel og andre virkelig ubehagelige emner her på podcasten. Men det her, det tager sgu nok kejler, vil jeg sige. Også fordi vi lige pludselig kommer meget, meget tæt på vores egen tid, og mange af de her ofre, de er stadigvæk i live derude, ved at være lidt oppe i årene. Men de er altså stadigvæk derude. Også fordi der har jo netop også været større fokus på det her område. Blandt andet har jo Mette Frederiksen været ude og sige undskyld til Godhavnsdrengene i 2019. Det er der nok også en del folk, der kan huske. Så jeg havde ligesom forventet, okay, der kommer en politisk undskyldning, der kommer en stor afgørende rapport. Den største bestseller inden for historiegenren, Peter Øvig, kaster over emnet. Jeg havde bare tænkt mig at sætte mig ned og vente, og ligesom se, okay, nu kommer debatten til udfoldelse, og nu kommer alle skeletterne ud i skabet, nu er der virkelig begyndt at ruske i det her træ, ikke, som har stået der og rådnet der i vores baghave i så lang tid. Men til min overraskelse er der stort set intet sket. Peter Øvigs bog, jeg ved ikke, den er sikkert klaret sig fint, altså sådan rent salgsmæssigt, men det har ikke skabt en større debat. Den her rapport er ikke blevet modtaget af sådan større sådan i pressen. I hele taget kan jeg se, at det, der er ved at ske igen, det er, at det her emne bliver kvalt i stilhed, som det ofte sker med de her overgrebshistorier. Det er simpelthen så ubehageligt at beskæftige sig med, at folk vil helst kigge den anden vej. Og nu er det sådan her, at I, der lytter med, og også ja, både gamle og nye, I ved jo godt, at De Røde Fjer har jo fået en vis størrelse. Og jeg har jo committet mig til, som en del af projektet, at jeg gerne vil trække skeletterne ud af skabet, og det må man sige, at det er dagens emne også. Og jeg synes også, at når man er blevet ligesom så, har så stor en lytterbase, som De Røde Fjer trods alt har, så synes jeg også, at det forpligter. Og det er derfor, at jeg har valgt, at jeg skal snakke med dig, Mads, og lytterne, at jeg vil ligesom præsentere jer for det her emne. Gå ned i nogle enkelte beretninger. Og jeg mener også, at jeg har i hvert fald noget at komme med som altså historiker. Fordi jeg kan se både Peter Øvigs bog og den her store rapport, skrevet for Forsorgsmuseum, at de ikke helt har det lange historiske briller på. Fordi at Peter Øvigs bog beskæftiger sig med folk, der har været på børnehjem, fra 50'erne til 70'erne. Den store forsorgsrapport er så fra, ja, 1930'erne frem til 1980'erne, og det er så primært med folk, som ja, har Down-syndrom eller autister af den ene eller den anden slags. Men der er så langt større perspektiv her, fordi de her institutioner, de taler om, de er skabt, de langt de fleste af dem, i midten af 1800-tallet. Så der er noget med en længere historisk blik her. Altså hvis Peter Yvig ikke kan råbe offentligheden op på det her emne, så tror jeg heller ikke, at de røde fjer kan. Lad mig sige det sådan her. Det her er noget, jeg gør faktisk for min egen samvittigheds skyld. Altså det der med, at man ikke altså bare ser til, altså ikke bare accepterer, at tingene sker, og man bare vælger at ignorere det. De fleste har nok hørt jo om Sprogø og Livø. Altså de her to, ja, fangeøer, som det egentlig er. Henholdsvis i Storebælt og oppe i Limfjorden, en for kvinder på Sprogø og en for mænd på Livø, som er folk, som er blevet spærret inden, fordi de er, ja, i hvert fald i myndighedernes øjne, form for ja, psykisk syge, og så er de også kriminelle. Eller
seksuelt afvigende.
Seksuelt afvigende. Men det er jo det der med Sprogø og Livø, som er også det absolut mest kendte eksempel, der også kommet en spillefilm nu. Og så. Min pointe er bare her, at det er toppen af isbjerget. Det er de mest kendte, måske mest ekstreme eksempler, fordi det er sådan af fangeøer, små øer, der bliver lavet til om til fangeøer. Men det er jo langt, langt større kompleks, og det skal siges, at hverken Peter Yvig eller Forsorgmuseum i Svendborg, eller mig for den sags skyld, har det fulde overblik. Og det er for ligesom at understrege, der er ingen, der har det fulde overblik over det her. Over hvor mange det handler om, altså både tilbage i 1800-tallet og så helt frem nærmest til vores egen tid, er der ingen, der har nogen idé om, ja, hvor mange offer der er. Og der er også nogle andre ting i det her, hvor at for eksempel forsorgsrapporten, den har nogle eksempler på altså deciderede, altså sadister, altså sådan virkelig vanvittige episoder. Og Peter Yvig, han hinter i bogen, hans bog der, Dem der ikke tier, flere gange til, at der er form for pædofile netværk, der simpelthen har en eller anden form for, ja, ledelsesfunktion på nogle af de her børnehjem. Altså det der med, at det faktisk er nogen, der kommer ind og faktisk har magten de her steder og bruger dem som deres egen personlige legeplads. Og jeg har tænkt mig at gå ind og berette, eller jeg har tænkt mig at læse lidt op for Peter Yvigs bog, for ligesom at give en idé om, hvad det her er. Fordi jeg synes heller ikke, at man skal jo, som sagt, man skal jo ikke skjule de ubehagelige sider af Danmarks historie. I bliver nødt til at bære over med mig her og lytte lidt med til, hvad det drejer sig om det her. Og Peter Yvig, han har mange eksempler i bogen, men det her, jeg har valgt, det er altså for et børnehjem, der hedder Ålykkegård. Det lå i Odense, hvor at, der var altså 54 børn der i 1950'erne. Det var en metodist kirke, der er den metodist kirken, der kørte det her børnehjem. Og de her børn, altså de blev ja, isoleret, de blev straffet, de blev slået, og de blev sultet, og de blev voldtaget. Samtidig er der også, altså den her person, der beretter det her, det er en fyr, der hedder Frede. Frede Farmand hedder han, meget sjovt efternavn, men det er altså det, der er hans rigtige navn. Han beretter også, hvordan at de her børn, der var på det her børnehjem i 1950'erne, at de er simpelthen blevet solgt, lejet ud for penge til byens bedre borgerskab i Odense der i 1950'erne. Så jeg vil gerne læse højt fra side 281. Forstanderen havde mange fine venner, skriver Frede. De fine var et begreb, som blev anvendt på børnehjemmet om en særlig gruppe velhavende mænd, der mod betaling kunne få lov at få alenetid med udvalgte børn. Et andet vigtigt begreb er assistenten, en ansat på hjemmet, som farmand sætter både navn og ansigt på, og som dels assisterer de fine, når de kommer på besøg, og dels selv begår overgreb mod børnene. En dag kaldte assistent på nummer 33, det er altså Fredes nummer her, skal det siges. Du skal komme på kontoret, den fine er kommet. På kontoret sad forstanderen og den fine og røg cigarer, mens de to mænd kiggede på fotografier af børnehjemmets drenge, spredt ud over skrivebordet. Frede bemærkede også en plovmand, datidens 500 kroneseddel. Sikke en smuk dreng, sagde den fine. Frede fik ondt i maven. Han har silkehud, sagde den fine, og strøg drengen over kinden. Husk at opføre dig ordentligt, sagde forstanderen til Frede. Den fine mand vil dig dette godt. Så gik den fine og Frede op på personalegangen, hvor han aldrig havde været før, og ind på et værelse med en ottoman. Læg dig ned og tag bukserne af, sagde den fine. Også underbukserne. Ja. Frede mærkede noget blev stukket op i enden på ham. Det gør ondt, viskede han. Jeg går i stykker. Tårerne trillede ned af kinderne på ham. Vær flink, sagde den fine. Vær flink. Drengen har været sød og ordentlig, sagde den fine. Bagefter til forstanderen, som tændte en ny cigar for ham. Gå ud og leg med de andre børn, sagde forstanderen. Fred gik ud på toilettet. Hans underbukser var fulde af blod. Assistenten kom. Den fine stak noget op i enden på mig. Så vasker og smører vi dig. Men hvad vil den fine mand? Assistenten skar tænder og vislede. Den fine må alt. Hver nat græd Frede i angst for igen at skulle udsættes for en af de fine, og han bad. Kære Gud, du skal slå Nielsen ihjel og alle hans fine mænd. De vil hele tiden ind i min numse. 4 gange er jeg gået i stykker. Hjælp mig med at dø, så kan jeg være sammen med dig. Elsk mig, kære Gud. Ja, det var jo ekstremt ubehageligt.
Ja, virkelig.
Ja, og der er mere, hvor det kommer fra i den bog. Og det er jo ikke, fordi vi skal gå igennem samtlige eksempler. Jeg tror, folk har en idé om, hvad det handler om. Men bare for også at komme med et andet eksempel fra, fra den store Svendborg-rapport der, fra Forsvarets Museum. De har en virkelig vanvittig sag fra 1967-1968. Det, der sker, er, at det er et hjem for handicappet. Der er 2 piger på 15 og 17 år, som ikke kan tale, og som heller ikke kan, altså de kan ikke bevæge sig, de er også blæ på. Altså det er sådan nogle, ja, multihandicappede unge piger, som lige pludselig begynder at forsvinde fra deres senge om natten, og bliver fundet rundt omkring på den her institution, de er på, som ligger i Sønderjylland. Og det bliver vildere endnu. De begynder at dukke op ude i skoven om natten. De begynder at dukke op nede i den lokale landsby, dumpet om natten. Og det viser sig, at det er en nattevagt, der arbejder på den her institution, som simpelthen, ja, voldtager dem, og så i sådan et fucked up mindgame vælger at placere dem ude for at skræmme, altså simpelthen de lokale forvidre sans. Det er sådan en historie, der står blandt andet i den her rapport. Grunden til, at jeg vil gerne lave den her episode, eller ligesom bringe det her emne op. Fordi jeg har nu prøvet efterhånden en del gange, at jeg ligesom, når jeg sidder på Rigsarkivet og kigger igennem gamle retssager, eller hvad det kan være, du ved, jeg leder efter noget helt andet. Jeg leder efter det, der er de klassiske røde fjer, kan man sige, emner, når jeg kigger det her. Men hvis man kigger på retssagsmateriale, gammel retssagsmateriale fra Danmark, så bliver den her slags sager ved med at banke ud af kasserne. Mm. Og det er også for ligesom at sige det her, selvom der er ikke nogen, der er nogen, der har overblik, det er stort det her. Mm. Det er rigtig, rigtig stort. Det er en bombe under Danmark, det her. Mm. Under Danmarks historie, dansk selvforståelse. Og den seneste, jeg har fundet, det var faktisk fra 1915, altså for 100 år, over 100 år siden, og handler om det, der hedder Philadelphia-kolonien, som er og stadigvæk er et sted for epileptikere i Diana Lund midt på Sjælland. Det er stadigvæk en og det skal også siges med mange af de her andre institutioner, bliver nævnt, de er alle sammen institutioner den dag i dag. Mm. Selvom jeg selvfølgelig ikke siger, at det er fuldstændig samme tilstand, der råder der nu om stunden, men det er bare det der med, at stederne stadigvæk eksisterer, de er stadigvæk fuldt funktionsdygtige, de er stadigvæk steder, der tager sig enten af børnehjemsbørn eller handicappede eller deslignende. Mm. Men den her sag, altså, som er en epilepsi-institution, det der sker er, at den her sag fra 1915, det handler om, at der er en ansat på stedet, som går med 2 af de her epileptikere hen over en mark hen i Diana Lund, hvor at der er nogle vidner, som så ser simpelthen den her ansat simpelthen altså tæve de her 2 epileptikere fuldstændig i smadder ude på den her mark. Det gør så, at der begynder at gå en masse historier i byen om, at der foregår noget helt vanvittigt inde på den der institution. Det der så sker er, at der er en kvindelig ansat på stedet, som henvender sig til Socialdemokraten, altså avisen på det andet tidspunkt, og fortæller, at det er helt vanvittigt derinde, altså med volden mod de indsatte, og hun ligesom har prøvet at råbe vagt i gevær over for overlægen og sådan de højere myndigheder. Men det, der så sker, er, at overlægen på Diana Lund simpelthen truer med at erklære hende, altså den ansatte, sindssyg, og indlægge hende, tvangsindlægge hende, spærre hende inde på institutionen. Og det her, det når faktisk hele vejen op til til en højere domstol. Men de afviser sagen, fordi at dem, der vidner, det er jo henholdsvis epileptikere, lokale husmænd, og så den her ansat, som er ufaglært, skal så vidne mod overlæger og deslignende, og den lokale borgmester osv. osv. Og det ender med, at den her sag, den ligesom ryger på gulvet. Og det er min analyse er, at det her. Hvorfor? Hvad er det her? Hvad er det, vi har at gøre med? Altså også forstå, nu har jeg ligesom sagt, okay, der er, nu er kommet med en historie fra fra 60'erne, en historie fra 50'erne og en historie helt tilbage fra 1915. Men vi kan sagtens finde ting, der er ældre end det. Vi kan finde ting helt tilbage til 1800-tallet. Det her, det minder mig om noget, jeg har beskæftiget mig med før.
Mm.
Og det er netop slavehandel, apropos det, jeg bragte det op til at starte med.
Ja, altså, jeg kommer ikke til at sige så meget i dag, tror jeg, kan mærke, det er det, jeg ikke skal kloge mig så meget på. Men det, jeg virkelig kommer til at tænke på, Kalle, det er den måde, du beskrev tidligere, du har beskrevet de mennesker, som frivilligt tog til for eksempel St. Croix. Eller ja, lignende, og
Ghana og ja.
Ja, altså, hvad var det egentlig for nogle typer? Altså, det var ligesom, man havde sådan en fornemmelse af, at det var der sadisterne, de søgte hen, ikke?
Jo.
Fordi der var der ligesom, der var frit spil på en eller anden måde, ikke?
Jo. Og det er helt klart, det er min analyse er. Der er, og det skal sige, det er selvfølgelig minoritetens minoritet. Mm. Altså, det er en lille bitte gruppe, men det er jo interessant, fordi det er over et længere historisk forløb, det her.
Mm.
Altså, det er fra 1850'erne frem til 1980'erne.
Mm.
Er det som om, at de har simpelthen et fristed inden i den danske velfærdsstat, som jo lige så langsomt faktisk bliver bygget der fra midten af 1800-tallet og så helt frem til i dag, hvor det netop tiltrækker pædofile, det tiltrækker sadister. Og altså pædofile, ja, det er jo folk, der vil have sex med børn. Og sadister, det er ikke nødvendigvis kun seksuelt, det er også bare folk, der godt kan lide at se andre lide, altså udøve vold mod andre. På mange måder er simpelthen socialforsorgen, særforsorgen, børnehjem, altså det er nærmest aftageren til koloni, altså til slavehandel.
Eller den danske pendant til den katolske kirke.
Eller den danske pendant til den katolske kirke. Mm. Fordi man har, og det ved lytterne nok, hvis I ikke er stået af nu, altså så er der jo masser af mindende sager, som det her, vi bringer frem i dagens episode, som minder om ting, man har hørt fra udlandet.
Mm.
Netop i form af katolske lande.
Mm.
Der har været, jeg kan huske, at Irland for eksempel var i vælten for nogle år siden nu, hvor der netop kom sådan nogle her historier frem. Mm. Men det foregik alt sammen inde i katolske institutioner. Det er bare for at sige, at Danmark er ikke et hak bedre. Der er bare ikke nogen katolikker, skal det siges, involveret, for vi er et protestantisk land.
Mm.
Og det, der så sker, er, at det simpelthen er folk, som er inde i velfærdsstaten.
Mm.
Og simpelthen kan udleve deres fantasier og deres seksualitet i de rammer. Mm. Det er i hvert fald sådan, som jeg ser det.
Ja, og det er mennesker, der bliver givet en uforholdsvis stor magtposition, ikke? Jo. Især på i
den her... Og ansvar og alt muligt, ja. Ikke? Ja.
Især i den her periode, hvor at den måde, man ser på mennesker, som bliver erklæret sindssyge
åndssvage,
eller åndssvage, ja, eller, ja, ja. Eller hvad det nu er, så er man jo per definition et andenrangs menneske, ikke?
Jo.
Og på den måde kan du gå ind og have en helt anden magtposition, end du vil have noget andet sted i samfundet.
De lange linjer op her, ikke? At før 1850'erne, der har selvfølgelig altid været børn, der var forældreløse. Der har altid været folk med Down-syndrom, eller andre former for mentale eller fysiske handicaps. De har altid været der. Men det, der egentlig har været sådan, i gamle dage har man jo enten, som de populært sagt, lagt dem ud til ulvene, ikke? Altså simpelthen lade dem dø. Eller også har man simpelthen taget sig af dem jo internt i familierne, har passet selv på dem. Og så findes der også masser, kan man sige, det har vi i hvert fald dokumenteret tilfælde helt tilbage fra 1500-tallet og op igennem 1600-tallet og 1700-tallet, at det, man har simpelthen, er dårkister, kalder man det.
Mm.
Det er en form for fængsel.
Mm.
Altså, det er en form for et hul, hvor man spærrer sådan nogle folk inde, ikke?
Prøv at sige, hvad sagde du, det hedder?
En dårkiste.
En dårkiste, ja.
Ja, ja. Så, altså, det er ligesom den ældste form for opbevaring af sådan nogle folk, og det var der mange større byer, som havde dårkister.
Mm.
Simpelthen til folk, der var, de betragtede dem som besat af djævlen. Eller,
og hvordan ser den ud? Hvordan ser sådan et ud helt sådan fysisk?
Ja, altså det er et forfærdeligt fangehul, ikke?
Ja, okay.
Altså det er jo folk, som er spændt fast ind i et mørkt rum, altså dag ud dag ind, indtil de dør af det, ikke?
Mm.
Altså, men de bliver så fodret af, ikke? Altså de får noget mad, men de lige sidder der i deres egen afføring. Igennem fra 1500-tallet og frem, så har myndighederne, vagterne, altså lige gået en runde i byen, og så skrabet alle sammen op fra gaderne, og så placeret dem ind i dårkisten.
Mm.
Fordi der har jo altid været, ja, ligesom i dag, når man ser hjemløse på gaden, eller hvad det kan være, eller folk, der ser ud som, de ikke har det skide godt psykisk, ikke?
Mm.
Altså, det fandtes jo også i fortiden.
Mm.
Men den her gang, så har man, altså i dag har vi jo så institutioner, vi sender dem hen til, så og der kan vi diskutere, hvor velfungerende de er. Men den gang, der var det simpelthen et hul i jorden. Men det, der er det afgørende nybrud, det er jo der i 1850'erne. Det er jo, at de her første store institutioner bliver bygget op netop til børnehjemsbørn, og til ja, forældreløse børn og til, og til handicappede af alle, alle mulige forskellige afskygninger.
Og hvad hedder de nogle af de første store institutioner?
Jamen, det er for eksempel de kælderske institutioner, for eksempel, er jo meget kendt som Danmarks historiske eksempel. Ikke? Og mange af starter jo som privatforetagender. Altså det er simpelthen rigmænd eller rige enker, der på deres dødsleje donerer millioner til en specifik gruppe eller et specifikt sted, en specifik kommune, og opbygge de her nye institutioner. Det er sådan en ting i 1800-tallets velgørenhedskultur blandt rige, eller de rigtig rige, at man giver sådan nogle institutioner. Så mange af dem starter som private foretagender, og så i takt med, at staten jo, ja, som I ved, velfærdsstaten jo ligesom begynder at gribe om sig, så kryger alle de her institutioner ligesom ind under staten, og bliver så statsfondet, i stedet for at være privatfondet. Det, der er meget kendetegnet med mange af dem, de har den her tanke om ikonik, eller hvad det hedder. Altså det her med racelærer. Altså det der med, at folk, som er sindssyge, altså handicappede på den ene eller på den anden måde, at de ligesom er dårligt for nationens legeme. De er ligesom en sygdom, man skal behandle, og så de bliver set ligesom ja, en sygdom i befolkningen. Og det
så
samme,
en form for hygiejne i virkeligheden, ikke?
En hygiejne, ja. Racehygiejne. Og det gælder faktisk også børnehjemsbørn.
Ja.
Selvom de jo så ikke er jo ikke åndssvage, eller hvad man nu kalder det på det tidspunkt. De er jo mange er fuldstændig normale, ikke? Men det der er jo det der med, at de jo ligesom er forældreløse, og dermed er de særligt udsatte for ligesom at blive fornedret, og blive en del af pøbelen, og blive suget ned i fattigdom og alkoholisme, og hvad det nu ellers kan være. Allerede der i starten af midten af et antal, der skulle jeg sige, bliver det nærmest sat op til at blive et disaster. For de her institutioner, de bliver bygget øde steder. De bliver bygget steder, som ligger langt fra alfarvej, som netop ofte er ude af offentlighedens øjne. Og de får ret hurtigt karakteren jo af fængsler, eller former for lejre. Og det er det, man siger, Livø og Sprogø, det er Tom Vesbjerget. Det andet er så også, at de her institutioner, fordi de bliver lagt altså steder, altså tyndt befolkede steder, så er det sådan her, at det lokalsamfund, der er der, da de her institutioner bliver bygget, de er ofte dybt afhængige af institutionen. Det vil sige, i form af, at det er dem, de sælger deres fødevarer, deres landbrugsprodukter, de får folk i arbejde på institutionen. Altså, alting kommer til at kredse sig om det her sindssyge hospital, eller hvad det, altså børnehjem, alt hvad det nu kan være.
Ja, og tit også den største arbejdsplads i området. Ikke?
Lige præcis.
Så kommer jeg til at tænke på Anneberg, der ligger oppe i Odshavet.
Ja.
Og der var jo hele Odshavet led gigantisk knæk efter det lukkede.
Ja, det har store,
var den klart største arbejdsplads i hele kommunen, ikke?
Jo. Og det gør lige pludselig, at man har et setup, hvor der er rigtig mange mennesker, der er afhængige af, at den her institution skal fortsætte no matter what.
Ja.
Og det gør jo ligesom også, at tingene begynder at få sin egen logik, også fordi man er et isoleret sted, eller relativt isoleret steder, og der er meget sådan, du ved, mellem de ansatte lokale, det er nærmest den samme gruppe, i nogle tilfælde i hvert fald. Ja, og så kommer vi jo så til, hvordan det faktisk har fungeret. Og på trods af, at der har været jo mange sådan, der har jo også været nogle gode tanker bag det. Altså det der med, at man giver folk en ordentlig behandling, en ensrettet behandling. Folk skal have mad på, de skal have tøj på kroppen, de skal have mad at spise og det lignende. Og der er læger, der er fagpersonale, der skal passe på dem. Hvis det er tale om normale børnehjemsbørn, så skal de selvfølgelig have en uddannelse. Og det lignende og alt det her. Men det er jo på papiret. Og det, der kommer til at vise sig fra helt tilbage fra 1850'erne og helt frem til 1970'erne, det er, at de faktisk ikke kan levere på det her. For det første er der det kæmpe problem, at alle stederne, helt fra begyndelsen, har massiv overbelægning. Der er langt flere indsatte, end der er personale. Period. Hele vejen igennem. Og det har noget at gøre med, at de bliver ved med at udvide gruppen for, hvem der skal i institution. Der er aldrig nogen øvre grænse for, altså vi kan altid finde nye syge. Vi kan altid finde nye folk. Altså en ny gruppe, der skal på institution og isoleres. Altså de skal fjernes fra København eller Odense, eller hvor de nu bor henne, og skal de sendes langt pokker i vold, for eksempel til Anneberg i Odshavet, eller andre steder. Ikke? Der er mange indsatte i forhold til få ansatte. Og det er jo så det afgørende, og det er jo så, hvorfor det her kan blive et, hvad skal vi sige, hunting grounds for pædofile og sadister det her sted. For det første, der er ikke noget krav om uddannelse for at få det job. Du kan gå ind fra gaden, du kan være ufaglært. Og det er sådan her, at grunden til, at der ikke er ofte mange af de her steder, de snakker meget om, at personalet skal uddannes, og der skal være faglig stolthed, men det er ikke eksisterende.
Jeg tænker også, det er vel også et af problemerne ved at lægge de her steder så øde steder, hvor der er ofte en meget, meget tynd lokal befolkning. Ikke? Så hvem er det, du skal trække på? Hvor alt det uddannede personale, du skal hente, ikke?
Ja.
Altså fordi jeg tænker bare, at det nok ofte bliver lokalbefolkningen, som er ligesom hvis der er en stor roefabrik eller lignende, når man så er det dernede, du søger arbejde, ikke?
Jo.
Når man så er det så bare, når man så er der et sindssygt anstalt, okay, så er det derovre, du søger arbejde, ikke?
Men det har også noget at gøre med, altså grund til at det ligger udsted, det har også noget at gøre med, at der er en klar forventning om, i hvert fald i de bedre borgerskab i befolkningen, middelklassen og det lignende, de vil fandme ikke se på de der handicappede mennesker. Nej, de vil ikke se på de der børnehjemsbørn, fordi de mener at have altså simpelthen fysisk kunne se dem eller være tæt på sådan en institution. Det skaber ligesom fordav, ikke? Så kommer det der virus, de alle sammen åbenbart har, det kommer ud i resten af befolkningen. Så derfor, vi vil ikke se på dem, de skal fjernes, de skal væk, de skal fjernes fra samfundslæbet, ikke? Det er derfor, man har hele det her setup, ikke? Når man for eksempel langt ude, der er ikke noget krav til uddannelsen, alle, eller du ved, folk kan bare gå ind for gaden. Men når du så er derinde, så er der tale om vanvittigt dårlige arbejdsforhold.
Mm.
Altså lønnen er mega ringe. Der er langt, der opstår faktisk, der er faktisk ikke rigtige fagforeninger, for eksempel, indtil 1970'erne. Og det er jo sådan lidt, altså, for de fleste fag. Altså, der er jo de traditionelle old school arbejderfag, industrifagene der, de får deres, allerede deres fagforeninger der i 1870'erne og 1880'erne og 1890'erne. Og så kommer rigtig mange offentlige ansatte og kontorfolk, de kommer med sådan lige efter år 1900, ikke? I de første år der omkring 1. verdenskrig og det lignende. Men først at være rigtig fagligt organiseret i 70'erne, først i 70'erne, det er meget, meget sent. Og det er også der først, at man begynder at få en rigtig uddannelse, altså, som er socialpædagog, eller der er sikkert mange andre, der ved meget mere om, hvad man kan blive uddannet selv inden for det område. Men det er først her, der opstår også en faglig respekt og en faglig prestige med arbejde med området. Det vil sige, det er et fag, hvor der altså, det er et arbejde, lønnen er møgringe, der er ingen prestige i at være der. Arbejdsforholdene er elendige, fordi du spiser det samme mad som en indsat. Du er på arbejde nærmest 24 timer i døgnet. Du skal sove på institutionen. Du er næsten, altså der er meget få fridage overordnet set, og der er de her helt meget hierarkiske systemer med læger på åndsfagsanstalter, eller for eksempel de her på en skolemasse, der hedder det jo en skoleinspektør, eller hvad det hedder. Ja, inspektøren der, altså der er nogen, der ligesom bestemmer der i de der magthierarkier, at man skal rette sig ind under.
Noget, jeg kommer til at tænke på, Kalle, ikke? Ja, kan du huske, da vi var børn, ikke? Der var der sådan, der var der sådan en spøgelse i rigtig mange film, især hvis man så film, som var lidt ældre dato, hvor det er med børnehjemmet, ikke?
Jo.
Altså, at det blev set, altså, der var ligesom en eller anden grundfortælling om, at det var et af de værste steder på jorden, ikke? Og jeg forstod det aldrig rigtigt som barn. Altså,
nej.
Jeg gik i, altså, du ved, Spættens børne- og fritidshjem, ikke? Ude i Alberslund, ikke? Sådan helt kanon fritidshjem, hvor vi sad og lavede tegnede og lavede perler og sådan noget, ikke? Nogle gamle 70'er pædagoger. Så jeg var sådan, nå, altså, okay, børnehjem, så er du bare på frit hele dagen, jo? Eller sådan, det var sådan, det
havde
jeg... Ja, det lyder da meget fedt på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Der var ligesom den der, det lå ligesom på en eller anden måde, altså, fordi vi var børn i 90'erne, ligesom om, at vi bar stadig den fortælling ind der på det tidspunkt, ikke? At der kunne man stadig godt mærke de her skygger trække sig, så lægge sig hen over.
Altså, jeg snakker faktisk med min mor om det her emne, fordi altså, det, som folk også nok kan høre på mig, altså, det er jo altså, det er hårdt at arbejde med det her. Mm. Altså, det påvirker en. Altså, det virkelig, og jeg kan godt forstå, at der er mange, der ikke har lyst til at gå ind i det her, eller starte den debat. Det er simpelthen for hårdt at beskæftige sig med det. Men jeg kom til at snakke med min mor om det, og hun fortalte faktisk, at da hun var barn, og der er vi jo tilbage, apropos, der er vi tilbage i 1970'erne. Der er selvfølgelig, hun er fra Rødovre, der er selvfølgelig også børnehjem der. Men hun sagde sådan noget med, at når de klassen kom, altså hendes klasse som barn, og sådan, det er derinde børnehjemsbørnene er. At man nærmest var bange for børnehjemsbørnene.
Det er klart.
Altså den der lokale børnehjem, som lå der i Rødovre der. Og hun sagde, ja, det var egentlig mærkeligt, fordi de var jo egentlig også bare børn som os selv, ikke? Altså de her institutioner, altså der er gået rygter jo, altså i lokalbefolkningen. Og det skal også siges jo, at der jo igen og igen kommer det jo også i pressen.
Mm.
Helt tilbage fra 1800-tallet. Og det er også det er derfor, man kan blive ved med at finde de her sager. Altså, fordi der har været altså, pressedækning nu og da. Men det, der sker jo, er, at det kommer ligesom op til overfladen. Og så ligesom er der måske en enkelt, der bliver fyret, eller en enkelt, der ryger i fængsel, og så forsvinder det lidt. Men det er jo indlejret i institutionen, i kulturen, at det er fuldstændig vanvittigt. Ikke? Ja, man er der ikke for løn. Man er der ikke for prestige, man er der ikke for arbejdstiderne. Hvorfor er man der så?
Mm.
Så er det, fordi man skal have noget andet ud af det. Og det skal også siges, at mange af de her... Og det er jo så også en ting, som bare findes jo i 1800-tallet, og så helt frem til 1970'erne. Mange af de her steder har allerede en indlejret voldskultur. Det vil sige, at selv dem, som ikke er sadister, dem, som ikke er pædofile, altså som bare er helt normale folk, som har et arbejde der, de er i et forrådet miljø. De de er et forrådt sted.
Og de kommer ind uden nogen faglig ballast, ikke?
Jo, jo, jo.
Så de træder ind og bliver defineret af den kultur, der så er.
Og så skal vi lige styre 30 børnehjemsbørn, som alle sammen kommer fra kriminelle familier, eller hvad det kan være. Mm. Altså, de bliver kastet ud i. Eller folk, som er multihandicappet, som er voldelige og irrationelle og råber og skriger. Det kan du godt se, det laver ligesom en spiral, hvor alle opfører sig af helvede til, ikke?
Mm.
Altså, også de indsatte. Altså, også de handicappede, også børnene osv. osv. og er også voldelige og udreagerende og skrigende. Og det gør så bare, at folk de slår, og de tæver, og de spærrer inden. Og det her, det gør simpelthen, at det bliver bare det perfekte miljø.
Mm.
Det bliver det perfekte sted at kunne udøve de der ting der, når lyset er slukket om nat. Og det er jo så de her historier, som er kommet frem. Alt fra Godhavnsdrengene og nu Peter Øvig der, som hiver en række andre børn hjem frem. Mm. Nu nævnte jeg selv Lykke der i Odense, ikke? Det er jo simpelthen så slemt det her, at på et tidspunkt, jeg læste en beretning i så godt nok i Socialpædagogernes Historie, hvor der er nede for Rødbygård, der hvor de spærrer, folk med Down-syndrom, som er kriminelle, inden den dag i dag, at der åbenbart er en fuldstændig vanvittig voldtægtskultur i 1940'erne dernede på den der institution. Og der er der på et tidspunkt de har et stort møde om alle de her problemer, og så er der simpelthen en læge, der rejser sig op og siger, I er her kun, han siger til alle de ansatte, der er samlet til det der møde der, så siger han, I er her kun, fordi I kan knippe de indsatte. Ikke?
Mm.
Det er derfor, de er der.
Mm.
Og det viser sig også, at den der institution bliver faktisk næsten tvangslukket efter krigen, fordi der bare har opstået en fuldstændig vanvittig voldtægtskultur på den institution. Og det er jo så det er blevet leaket til pressen.
Mm.
Det er derfor, jeg kan sidde og berette om det her nu. Det er derfor, det er kommet med i Socialpædagogernes Historie. Og det er jo sådan en anden ting, som også er meget foruroligende, som Peter Øby bringer frem i sin bog, der går i gennemsnitlig over 30 år, før at et barn, som er blevet udsat for noget seksuelt overgreb som barn, faktisk fortæller om det.
Mm.
Det vil sige, der foregår...
Hvis de overhovedet fortæller om det.
Hvis de overhovedet fortæller om det. Mm. Det vil sige, der foregår overgreb lige nu, som vi optager, som vi først kommer til at høre om plus 30 år for nu. Hvis, som sagt, som du selv siger, ikke? Hvis de vælger så at stå frem. Ikke?
Jo, og det skaber så på den måde hele tiden det her 30-års vakuum. Altså, at de historier, vi beskæftiger os med, de er hele tiden 30 år tilbage, og så er det sådan, det er jo ikke nu jo. Altså,
Ja.
Er det så vigtigt? Eller sådan, forstår du, hvad jeg mener?
Er det ikke løst nu, tror jeg, at måske folk har
nemlig,
den tanke?
Nemlig, der er sådan en anden forskydning i tiden, ikke?
Hele tiden gør, at
historierne føles på en eller anden måde irrelevante for den tid, vi er i lige nu.
Og de sadisterne befinder sig nu. Der er jo tale om en meget, meget lille minoritetsgruppe, men som altid har, altså så længe vi kan se tilbage, har altid fandtes, og de findes også nu, og jeg skal ikke gøre mig klog på, hvor de befinder sig. Men det er klart, at inden for de her områder, altså børnehjem og særforsorgen, socialforsorgen, der sker der faktisk noget i 1970'erne. Og det, der høj grad sker, er, at vi får faktisk rigtig uddannede pædagoger, altså folk, der er gået på pædagogseminarer, taget uddannelser, de vil gerne faget. Lønningerne bliver kraftigt forbedret, de får en rigtig fagforening, og der bliver generelt flere penge til de her institutioner. De bliver simpelthen forbedret. Altså så også det der med, at der er flere ansatte per indsat, så det ikke er bare, at de er fuldstændig vanvittige. Altså, der er jo beskrivelser, hvor at der tilbage før 1970'erne, hvor simpelthen for eksempel stuer, hvor folk har Down-syndrom, hvor alle simpelthen er linket fast til væggen, altså med kæder, og så er der så en ansat til at passe 20 af dem.
Mm.
Og den eneste måde, han kan ligesom holde styr på det, det er selvfølgelig ved at tæve dem, ved at slå dem, og så simpelthen spænde dem fast.
Mm.
Så han ligesom kan håndtere ligesom en af gangen.
Mm.
Og så kører man bare sådan et fuldstændig vanvittigt system. Og sådan er det foregået i årvis.
Mm.
Men der sker altså noget i 1970'erne, og det bliver faktisk forbedret.
Måske er det også der, man måske skal slå et lille slag for ressourcer i det offentlige, ikke? Altså,
jo,
fordi
bestemt.
Fordi det er jo altså det, der er med, nu arbejder jeg jo også selv med at skulle tage mig af børn, ikke?
Ja.
Altså, der skal altså bare nogle ressourcer til for at kunne skabe nogle rammer, hvor at børn eller på andre måder sårbare mennesker kan trives i. Altså, hvis man skal være ansat i sådan noget her, jamen, der skal nogle ressourcer til. Ellers så lader det sig ikke gøre, ellers så bliver man nødt til at tage, eller ikke nødt til, men så opstår der sådan nogle ting her, hvor at der kommer en forkert kultur, fordi, jamen, der er ikke overskud til det. Altså, der er ikke personalet, der er ikke glæden, der er ikke fagligheden forsvinder ud, når ressourcerne de forsvinder, ikke?
Jo.
Og Det er ikke, fordi det skal blive en politisk podcast lige nu, men jeg oplever, at det sker rigtig mange steder i det offentlige lige nu. At,
det gør det bestemt, og det altså, var også... Ja.
Og så tror jeg, at der er en vis risiko for, at kulturen og den måde, og børnesynet, eller synet på de handicappede, eller hvad det er, man har med at gøre, det har der kommer et større potentiale for, at det bliver forrådt, og ja. Den rigtige pædagogik at man ikke formår at skabe den rigtige pædagogik, ikke?
Jo, og vil du være med, du sagde det meget bedre selv, fordi at, jeg havde faktisk tænkt, at det var netop, det er jo den logiske konklusion,
ja.
At se det her, og hvorfor det kan opstå, og det er også, hvorfor det kan blive ved så lang tid, som det gør i det her område. Og det er også derfor, der lige faktisk sker noget positivt, noget for en forbedring, det er 1970'erne. Og som sagt, jeg har tænkt også her på min nærmere slutning her, at netop påpege det her med den offentlige sektor. Ikke? Mm. Og jeg kunne tænke, vi kan sagtens snakke om folkeskolen, vi kan også snakke om hospitalsvæsenet.
Ja. Psykiatrien.
Tror
jeg, er den, der står allermest og skriger lige nu.
Ikke? Ja, oplagt. Mm. Men jeg har faktisk mest tænkt over faktisk politiet.
Ja. For fanden da.
Fordi at det er, og det er ikke fordi, jeg siger, at fordi man er politibetjent i dag, at dækker man over sadister eller pædofile i korpset. Det er slet ikke det, jeg siger. Politiet er en situation, hvor de ikke har fået lønstigninger i årvis.
Mm.
Der er tydeligvis også tale om en forråelseskultur, som jeg ser det, og det bygger jeg på alle de her forskellige sager, der er kommet frem i pressen om politibetjente, der begår voldtægt, politibetjente, der griber til, bruger udøve magtanvendelse og deslignende, og også decideret kriminelle. Altså simpelthen sælger stoffer videre, de får i deres varetægt til organiseret kriminelle. Der er mange steder, hvor det brænder i det offentlige.
Ja, og men politiet
ligger hårdt ramt lige nu, ikke?
Ja, man har sat kravene til uddannelsen drastisk ned, ikke?
Ja, apropos skabe det her scenarie, hvor sådan nogle ting kan opstå.
Mm.
Fordi lige pludselig, hvis du er der ikke for lønnen, du er der ikke for det faglige, du er der ikke for
prestigen.
Alle de ting er væk.
Mm.
Hvorfor er du der så?
Mm.
Og det kan man så sige, at lærere har ansvaret, I har magten over børnene, i hvert fald til dels. Sygeplejerskerne har rigtig meget magt og indflydelse over patienterne, og det gælder også i normalt hospitalsvæsen og psykiatrien selvfølgelig. Og så er der politiet.
Ja, de har voldsmonopol.
Som har voldsmonopol, ikke? Som også har en fandsmands magt. Men hvis man ikke passer på de her offentlige institutioner, jamen, så bliver det også et sted, som tiltrækker en bestemt slags type af personer, fordi de skal udleve nogle andre ting. Og så vil jeg, og til aller sidst, Mads, så vil jeg også sige, at det kunne lyde sådan lidt meget sådan klichéagtigt, at jeg bliver nødt til simpelthen at påtale det her med det konsensushistoriske aspekt endnu en gang.
Mm.
Og det har simpelthen noget at gøre med, at nu er ikke for at gøre en lang, gammel diskussion kort. Konsensushistoriens hovedformål, det er jo at gøre tingene hyggelige, gøre tingene rare, få det til at se pænt ud. Altså, Danmark er et dejligt sted at være. Det er et demokratisk land, hvor vi alle sammen har det godt.
Og som er i en konstant progression hen imod noget bedre, ikke?
Ja, lige præcis, ikke? Det er gået godt altid, men det kan blive, men lige om lidt, så bliver det endnu bedre, ikke?
End og politikerne gennem historien har givet os ting og gjort samfundet bedre og bedre, ikke?
Jo.
I sådan lige vej hen imod det perfekte samfund, som vi jo er i nu.
Ja, lige præcis. Fra Stavning til os, ikke?
Yes.
Det her, det gør dissideret, kan man sige, konsensushistorien farlig. Mm. Eller den gør i hvert fald alle, der tror på den, eller alle, der skriver sig ind i den tradition i hvert fald. De gør sig selv en gigantisk bjørnetjeneste på os allesammens vejen.
Mm.
Fordi hvis man nægter ligesom at se dæmonerne i øjnene, hvis man nægter at se de der skeletter, der er i skabet, så opstår sådan nogle ting her.
Mm.
Og det er jo det der med, at det er jo det ultimative eksempel på, at man jo ikke lærer af historien.
Mm.
At det der med, at man bare ser til og siger, nej, sådan er det ikke her.
Mm.
Det passer ikke ind.
Nu er det blevet bedre.
Ja, og det er også, altså det er et emne, som er forfærdeligt, som er vidstyrkeligt. Jeg kan godt forstå, at folk ikke har lyst til at arbejde med. Jeg kan godt forstå, at man som historiker ikke synes, det her er fedt, eller nogen som helst anden profession, at dykke ned i den her form for kilder.
Mm.
Og både de døde og de levende. Fordi det er virkelig, det rører noget. Altså det er noget af det værste, man kan gøre som menneske. Altså det er det, som er foregået på danske børnehjem, og det, der er foregået i dansk særforsorgen og socialforsorgen. Men ikke desto mindre, så synes jeg jo, at vi skal se de her dæmoner i øjnene, fordi altså, vi skal bekæmpe den her historieløshed, som der er i vores samfund, fordi den i sidste ende decideret dræber folk.